Bismillah, sallallahu aleyhi ve sellem, ala Resulullah. Request avec mes mujmul usul al-sunnah al-jama'a fi al-aqid al-shaykh Nasr al-Aql. Tzvay kapitel, tawhid l'irad al-talabi, la tawhid l'uluhiyya. On vient de reprendre le suffant d'alliel, c'est le point nominé. Vos shaykh snagam wasila, sosiyahan, al-wasila, som vi blir beordret med i Koran, er, det vil sige, han definerer den, enhver ting, der gør en tættere på Allah, som svarer til de ta'at, de gode gerninger, som Allah har lovet. Og tawassul er tre slags. Jeg nævner først, hvad han kaldte den for. Mashru', det er den første. Den anden bid'i, den tredje shirki. Mashru', det vil sige, at Allah har lovgivet det. Bid'i, det vil sige, det er bid'a. Shirki, det vil sige, det er store shirk. Han siger om, at tawassul mashru', og det svarer til at tawassul til Allah subhanahu wa ta'ala ved hjælp af hans navn og attributter, eller ved hjælp af en god gerning, som man har selv fuldført, eller ved hjælp af en dua fra en livende retskaffende person.
Ja.
Fra en retskaffende person. En livende retskaffende person. Og så siger han om tawassul al-bid'i, det er tawassul til Allah subhanahu wa ta'ala ved hjælp af noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har ikke lovgivet. Så at tawassul ved profeternes status, eller retskaffende personernes status, eller deres rettigheder og lignende. Og så siger han om at tawassul al-shirki, og det er at tage de døde som en mellemled i tilbedelsen ved at lave dua til dem og bede dem om at at opfylde deres behov og spørge dem om hjælp og lignende. Kommentar på det her. Al-wasila nævnt i Koran, yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. De ønsker wasila til Allah, hvem kommer tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Og når vi vender tilbage til, hvordan sahab og tabi'in og dem, der har fortolket Koran, har fortolket wasila herover, det blev fortolket med de gode gerninger. Og ta'at. Så hvad er det, der fik sheikh, så længe det er tilfældet, til at dele den op til tawassul mashru' og tawassul bid'i og tawassul shirki? Svaret er, fordi efterhånden, der opstår blandt muslimer, nogle kalder andre ting også for tawassul, ud over det. Som har gjort begrebet tawassul, selvom der står i Koran i forvejen, al-wasila, som en tvetydig begreb. På den måde, du kan ikke bare længere sige, det er okay, der er Allah subhanahu wa ta'ala, han nævnte i Koran. Der er andre mennesker, begyndte at bruge den her begreb med en anderledes betydning end det. Lignende ting, når det opstår, det kræver hvad? At man skal gå ind i detaljer. Og det er det sheikh, som har nævnt herovre. Er det her klart? حتى انا سناقه من توسل المشروع صار نمت تسخي at kommentere på, at Allah subhanahu wa ta'ala igennem tre forskellige ting. Enten ved at kalde Allah subhanahu wa ta'ala og bede ham om hjælp, igennem hvad? Hans smukke navn og flot. Så som at sige, Allahumma ighfir li fa innaka ghafur. Eller, ya ghafuru ighfir li. Ya rahimu irhamni. Og lignende. Ved hjælp af al-amal al-salih, det er efter den hadith af Bighar Sahih Bukhari Muslim, der er tre mænd, de gik ind i en grøt, og pludselig der faldt en stor sten, som har lukket vejen, så de kan ikke kunne komme ud. Der var lidt mellemrum, men det er ikke nok. Og så har de spedt om Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, og da de har gjort det, de har nævnt, for ligesom for skylden, at de har gjort den ene gode gerning, og Allah for din skyld. Så hvis det er tilfældet, red os fra det her. Og den lange hadith, det er kendt. Allah subhanahu wa ta'ala har, hver gang en laver du'a, stenen rykker sig en lille smule, til den rykker sig rigeligt, at de kan komme ud, altid. Og ved hjælp af du'a fra en hay salih, der er nogle hadith, som er lidt svag, omkring det, altså at man kommer til en levende en retskaffende person, og så siger man, sheikh eller lignende, lev du'a til mig. Der er nogle hadith da'if, men det er også noget kendt blandt sahaba og tabi'in. Den anden tawassul, det er tawassul al-bid'i. Hvor og faktisk at kalde det for tawassul al-bid'i, det er en af holdninger. Det vil sige, den her sag, der er uenighed omkring det blandt ahle sunnah al-jama'a selv. En af holdninger er, at det der er bid'a. Det vil sige, at sige, åh Allah, hjælp mig med det ene eller det andet, eller giv mig det ene eller det andet, med hensyn til status af din profet Muhammad s.a.w. Amen. Altså, når man siger det på arabisk, jeg ved ikke, om det lyder rigtigt på dansk, den måde jeg sagde det på, men på arabisk, Allahumma, for eksempel, ighfir li bi jahi nabiyik, hvor ordet jah blev brugt. Det kan blandt araber og ikke arabers tænde. Der er kendt uenighed blandt de store ulema, når det drejer om profet Muhammad s.a.w. Hvor imam Abu Hanifa, han har forbudt det, og imam Abu Ahmed ibn Hanbal har godkendt det. Men angående andre end profet, Muhammad s.a.w. eller andre profeter, lignende holdning, det kan blandt de ligesom tidligere generationer, men det opstod blandt nogle ulema, blandt de fire kendte madhahab, hvor nogle ulema, eller mange ulema, de godkender noget lignende. Men når man undersøger sagen, så vil man kunne sige, at den stærkeste holdning, det er holdning af de ulema, der har betragtet det som bid'ah, det er ikke noget, man må. Såsom Ibn Taymiyyah og Shatibi. Og der de beviser omkring den her sag, det er en af to typer beviser. Enten er det en bevis, der godkender lignende solklart, men hadith er også klart daif. Eller hadith er solklart sahih, men den er tvetydig. Det tyder ikke klart på den her sag, fordi den kan fortolkes på en helt anden måde. Og der lignende, det er slet ikke kendt af et eneste sahabi, heller ikke et eneste tabi, heller ikke et eneste tabi. Og hvis der var noget godt ved det, så vil der være nogle af dem, der gør det. Det er det, der fik Ibn Taymiyyah og Shatibi til at betragte det her som bid'ah. Men hvorfor har jeg så nævnt den anden holdning? Altså, hvis du har stolet på den her holdning, eller på argument af den her holdning, og du holder dig til det, og så pludselig du hører en anden almindelig person, eller en anden alim, eller en anden student, følger Imam Ahmed holdning, så lad mig kigge på det som om hvad, det er noget katastrofalt, han har begået. Det er derfor, jeg nævner. Og hvis han er en student, man kan snakke med ham og diskutere sagen, så er der ikke noget i vejen. Men hvis du ikke er i stand til at diskutere, så lad være med at åbne sagen. Og hvis han er en ami, han følger bare en anden alim, så lad være med at åbne sagen. Tawassul al-shirki, den tredje. Læg mærke til, tawassul al-mashru' og tawassul al-bid'i, begge to, det er tawassul til Allah subhanahu wa ta'ala. Men her og tawassul al-shirki, det er ikke tawassul til Allah, det er tawassul til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Så det drejer om at komme tættere på andre end Allah subhanahu wa ta'ala, eller at tage den som mellemled til Allah subhanahu wa ta'ala i form af tilbedelse. Så det drejer om tilbedelse til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor de bliver selv kaldt. Du'a bliver lavet til dem. Hvor de bliver spurgt om helbred og vejvisning og tilgivelse og fjerne skade og hjælpe og red. Ligesom man spørger Allah. Og så kommer den automatiske spørgsmål, hvorfor blev det så kaldt for tawassul? Altså, det er mubtadi'a og gravtilbedere, der kaldte den for tawassul. Og hvor de mener med det, hvad? At vores formål, det er ikke selve dem, men de går videre med vores spørgsmål til Allah. Og det ændrer ikke noget, da de har alligevel spørgt den selv. Og det leder du'a direkte til den. Og det der er stor shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Herover vil jeg lave et meget vigtigt spring. Jeg har nævnt det før, men da nogle fra Ahle Sunnah har misforstået den her sag, og den har gjort nogle punkter uklart, og da den har gjort diskussionen med nogle mubtadi'a, eller diskussionen med nogle gravtilbedere, hjælpeløs, meningsløs. Derfor jeg tager den op. Ligesom der opstår tvetydighed omkring tawassul, der er faktisk andre begreber, der opstår tvetydighed omkring. Disse to andre begreber, det er hvad? Al-istighatha og al-istishfa. Al-istighatha og al-istishfa. Al-istighatha betyder at bede en anden om hjælp. At bede en anden om hjælp. Efter man er faldt til en skade. Eller efter man er faldt i en besværlighed. Tværtimod isti'adha til før. Amen. Eller isti'adha, hvad er det? Det er en slags mellemmød. Normalt, når man snakker om istighatha og istishfa, I det form, der er forbudt. I det form, der er hvad? Forbudt. Og, i det, og når man snakker om det, som grav tilbydergør, stiratha, og stishvær hos hvem? Hos grav tilbyder. Så regner man med, at det foregår kun ligesom at der var sulishirk. Kun i den form. Er I med? Mange, når de snakker om det, de snakker om det som om hvad? Det foregår kun i den form. Men når man undersøger grundigt, og vender tilbage til fire madhab, og en del fuqaha, blandt andet dem, som det står solklart i deres øjne, hvad shirk og hvad tawhid, og blandt andet dem, som elsker højt Ibn Taymiyyah og viser respekt til ham. Hvorfor lige Ibn Taymiyyah? Fordi han er en af dem, som har åbnet op den her sag rigtig meget, og snak om dem i mange byer, og går meget dybt i det. Der behovet var stort i hans tid omkring det. Så finder man, at istishvær og istirafe, det blev faktisk brugt med en helt anden betydning end det. Hvilken betydning er det? Su'al al-mayyit ad-du'a 'inda qabri. At man spørger en død, retskaffende person. Ikke spørger ham, ikke lave du'a til ham, men bed ham om at lave du'a til dig, ligesom du gør det for en anden, en levende retskaffende person. Det er der uden tvivl haram. Det er der uden tvivl bid'a. Men det er der også uden tvivl ikke store shirk. Lille shirk. At ikke tage hensyn til den her punkt, har skabt i et godt stykke tid forvirring i diskussionen mellem Ahle Sunnah og Muhyiddin og grav tilbyder og mushrikin, som kalder sig selv for muslimer. Hvordan? Når de snakker om istirath og istishfar, de adskiller ikke fra disse to typer, som vi har nævnt. Og de betragter begge dele som om hvad? Som hvad? Okay. Begge to er okay, der er ikke noget vejen med det. Og til gengæld, der er en del fra Ahle Sunnah, ikke alt, men en del fra Ahle Sunnah, når de snakker om det stishfær, sirat og stishfær, som gravtillider vil gå, de snakker som om, det hele er hvad? Store shirk. Og pludselig, når diskussionen starter, hvis man skal lytte, hvis man pludselig tilfældigt, man har lyttet til et eller andet diskussion omkring den her sag, hvis det blev ikke defineret stirastelsesfærd fra starten af, og blev ikke nævnt, hvor mange trin er der i det, så lad være med at lytte til hvad som helst. Du kommer ikke til at lære noget ud af det. Det er kun forvirring. Og tale forbi hinanden. Har jeg forstået det? Mm-hmm. Og derfor lignende, det kræver hvad? Man skal først og fremmest adskille mellem den ene slags istirath al-istishfar, som er uden tvivl stor shirk, og den anden istirath al-istishfar, som er et mindre shirk. Og desværre, der er to hadith omkring det, der er uden tvivl daif, men en del fuqaha troede, at det var hvad? Sahih. Og derfor de godkendte noget lignende i to bestemte, meget berømte tilfælde. Den ene, når man besøger profeten Muhammed grav efter Hajj al-Umrah, så siger de, åh profet, lav du'a til mig, eller lav istighfar til mig. Så de beder ikke ham om tilgivelse. Nej, de beder ham om du'a til tilgivelse. Det er den første tilfælde, og det er der uden tvivl ikke stor shirk. Mange store fuqaha. Jeg skal nok nævne nogle navn. Lad mig lige tage navnet af den her. En af disse store fuqaha er, hør efter, Ibn Aqil, قاضي عياض، ابن قدام المقدسي، النووي، الشوكاني. اون لانج ليست. يعني ساتي الميست بيرنت. او ابن كثير، يا. او البهوتي. صفر. هات سلطة. Fordi hadith omkring det her, de står i hovedkilder. De står ikke i Sahih Bukhari og Sahih Muslim, men de står stadigvæk i hovedkilder. Så hvordan i alverden sådan en hadith, som retfærdiggør noget lignende, og det er stor shirk, og det står i hovedkilder, det er umuligt. Er I med? Og den anden sag, det er hvad? Vidne istisqa. Der er også en hadith omkring det, der er nogen tvivl daif, hvor den retfærdiggør at spørge profeten Muhammad sallam at lave dua med hvad? Med listisqa. At Allah sender regn. Amen. Mm. Og som sagt, disse to hadith er untvivl daif, men de kan umuligt indeholde det, der svarer til store shirk, fordi hvis det var så klart store shirk, som desværre nogle fra Ahle Sunnah har taget fejl i det, og de regnede med det, det kan umuligt stå i hovedkilder. Mm. Og alle de store ulama, de er klar over det, og de understreger det ikke, og de tager det ikke ud fra hovedkilder, tværtimod, de beholder det, og de bliver ved med at recitere generation efter generation. Amen. Mm. Har I forstået det? Det næste punkt, nummer 10. Her var Sheikh, han snakker om al-bark, eller tabarruk. Han siger, at al-bark, velsignelse. Al-bark er velsignelse, det er fra Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, han giver det til dem, han vil. Som han vil. Og derfor, man må ikke bekræfte det over for et eller andet, medmindre der er et bevis, der gør det. Og al-baraka velsignelse betyder, at der er flere godhed og stigning i godhed, og tilføjelse i godhed. Eller at godhed i det, den er bundet til den ting og permanent. Som kan være i nogle tider, såsom Laylatul Qadr. Og den kan være i nogle steder, såsom de tre masajid. المسجد الحرام في مكة والمسجد المدينة المسجد النبوي المدينة أو المسجد الأقصى في القدس. وتنك هذا يتين سوسم زمزم بن. وتنك هذا يجانينا. وتسبعت لين فاجو جانين. وسوسم في personen. Ligesom alle profeter. Og så siger Sheikh på base af det. Og man må ikke lave tabarruk. Søge efter velsignelse fra personer. Lige meget om det er fra personerne selv. Eller om det er fra deres ting og spor. Udover profeten selv, og det, der er adskilt fra hans krop, såsom hans savl, rik, såsom hans savl, eller sved, eller hår. Da beviset er kommet frem kun med det. Som er ikke gældende længere. Undskyld, som har ikke varet ved, som er stoppet ved hans død, og er stoppet, da de ting eksisterer glemmer. Okay. Den her sæt, det kaldes også for Dabruk. Eller den kommer i... Eller jeg tager lige sætning nummer 11, fordi det hænger sammen. Så siger han, sheikh, i sætning nummer 11, at Dabruk min al-umur al-tawqifiyya. Ligesom man siger om al-ibadat, det er tawqifiyya. Tilbydelser, det er tawqifiyya. Hvad betyder tawqifiyya? Den er afhængig af beviset. Det vil sige, du må ikke påstå et eller andet som en form for tilbydelse, men mindre beviset har bekræftet det. Det gælder også, sådan gælder, samme princip gælder også Dabruk. Det vil sige, man må ikke påstå, at man må søge efter velsignelse, det er det, Dabruk betyder, fra et eller andet, med mindre beviset bekræfter det og tillader det. Og så siger Sheikh, så man må ikke søge efter velsignelse, man må ikke lave Dabruk, med mindre det er noget, med mindre beviset bekræfter. Så vender vi tilbage. Altså, nu snakker vi om begge to, 10 og 11. Angående Tabarruk med profeten Salam selv, eller de ting, han forladt efter hans død, såsom de tøj, de tøj, som har rørt hans krop, hvor hvor der kan være sved i, eller hans hår, og hans hår, og det er noget kendt blandt sahabe. Og profeten salam har godkendt det. I mange hadith. I mange hadith. Og de ting, der var tilbage efter hans død, såsom hans hår og lignende, sahabe blev også ved med at lave tabaruk med det, og bruge det som medicin og så videre. Hvem er andre end sahaba? Hvem er andre end profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Svaret er, som imam Shatibi har nævnt, lignende blev aldrig begået fra sahabens side. Heller ikke over for den bedste af dem blandt alle sammen, Abu Bakr al-Siddiq. Og heller ikke over for den næste bedste, Umar al-Khattab. Lignende blev aldrig begået blandt sahabe. Og heller ikke tabi'i. Og en gang al-imam Ahmed, hvis man siger, kan du give et eksempel på praktisk, hvordan man laver tabarruk? Hvis man har set på nogle klip på YouTube, så vil man forstå det. Den mest berømte måde at gøre det på, det er et stryb, så man regner med, at man får velsignelse i det, og så stryger sig selv efter. Lignende blev gjort en gang med imam Ahmed, så blev han rigtig sur. Og han begyndte at lave det her til sin tøj, som om han prøvede at fjerne støv eller et eller andet snavs. For at vise han, altså, hvad er det for noget? Og en gang, rahimahullah, nogle af hans, en retskaffende person, han er død, så hans søn, han har gemt hans fars tøj, og han har sendt det til imam Ahmed. Imam Ahmed, han sendte den tilbage. Han ville ikke have det. så så lignende ud over for profeten Mohammed, og han spurgte dig tilbage. Det er undtivet til let. Og for andre end profet Muhammad sallam, det er ikke til let. Og hvis det var, så ville sahaba have gjort det over for hinanden. Og det er en bid'ah. Og så kommer spørgsmålet. Er der nogle ulama, som kom senere, han har godkendt lønnerinde? Desværre ja. Desværre ja. Men hos salaf, altså i madhab al-arba, ja. Men hos salaf, det er så klart, nej. Det er ikke noget mindre. Så det er en af de bid'ah, som opstod i løbet af tiden. Allah beskytte os. Desværre. Men det, de har godkendt, er det stor chok? Uden tvivl, nej. Uden tvivl, nej. Fordi dem, der har godkendt det her, de har godkendt det på basis af troen, at det er Allah, der har velsignet den her person. Amen. Tværtimod det, som gravtilbyder gør, hvor de tror, at retskaffende person kan selv velsigne. Det er der shirk i rububiyya, om Allah beskytte os. Amen. Og så kommer et vigtigt spørgsmål. Er der nogle tilbage fra profeten Muhammad sallam spor? Er der noget tilbage fra profeten Muhammad sallam spor? Altså som hår og og sved og tøj og lignende? Nej. Nogle påstår i nogle steder i verden, men der er ikke isnad, der bekræfter det igennem ahl al-hadith eller igennem fuqaha eller noget den stil. Men ud over hvad? Ud over profeten Muhammad sallam minbar. Ud over profeten Muhammad sallam minbar, der er nogle fra salaf, som har strøget det. Der er nogle fra salaf, som har strøget det. Jeg kan bare ikke huske navnet. Så. Er det noget, alle ulama er enige om, eller der er uenighed omkring det? Jeg ved det ikke. Men så længe nogle af de, blandt de tre bedste generationer har gjort det, det tyder på, at det er stort set anerkendt uenighed, hvis der er uenighed. Er det klart? Vi nøjes med det her, og han vil også lade sig